kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under.
Siya po ay nagmahal, nangarap para sa kanilang dalawa, nasaktan, nag-hold on at nag-let go.
Wow.
Sorry, tanong yung dulo. Ha?
Oh.
Welcome na natin si Shai. Hi Shai, good morning.
Hi, good morning.
Shai, kanina medyo nabanggit namin ng bahagya yung background ng kwento nyo. Ni Ian, yun ang pangalan ng lalaking ito. Sino ba si Ian sa iyong buhay? Paano kayo nagkakilala?
Ian is basically the love of my life. One who I thought I'd be spending my lifetime with. He was my best friend. He was literally my everything. Ian has a strong and manly personality, but he also has a kind and soft heart. In short, he's everything I want in a guy.
Nasa kanya nang lang. Wow.
Alam mo, yung mga ganyang mga intro? Alam mo, wala man gumawa sa akin itong ganito, Claudette. Yung parang, si Papa Dan ay ang lalaki. Love of mine.
Hintayin mo lang daw.
Okay.
Wait, pero wait lang ha. Si Shai, gusto ko yung ano niya, intro niya kay Ian. Kasi kahit na, you know, medyo naging shaky sila pero positive yung pag-introduce niya kay Ian sa atin. Which is really good, no? Kudos.
Parang tinescribe lang niya kung ano talaga yung nararamdaman niya and, you know, what he really is sa kanya. Okay, sorry. So, paano mo naman nakilala ang yung love of your life? Ano, kailan ba to?
Ian and I were high school classmates from first year to fourth year.
High school? Okay. Nanligaw siya sa'yo?
Yes po. So we appreciate similarities po. We respect our differences. Yung tipong sobrang gets namin yung isa't isa. Yung ganun. So, nung nagpa-intention ng feelings niya, dahil best friend ko nga siya, ganyan, I felt like I've known this person na for a long time. And dahil alam ko naman na pure siya and genuine siya as a person, so, hindi ko na namamalayan na in-love na pala ako sa kanya, ganyan.
Wow.
So, siguro yung legal stage, let's just say, more or less 3 months lang, ganyan.
Sakto lang yun. Sakto ba yun, diba?
Oh, parang pwede. Oh, kasi komportable naman na siya, matagal na niya kilala eh. Hindi naman like kahapon lang, so... Okay yun ah. So, ano mga year to, Shai?
I think 2015.
2015.
Okay. 2015.
Yes,
high school kayo nun?
Yes po.
As, mata pa
saka
to si Shai.
Graduate namin ng high school.
Tanungin natin.
20 years old ka pa,
Shai? If you don't mind, ilan taon ka na?
23 po.
Ah, bata pa 23. Nga. Kami-kami lang. Joke.
Oo nga eh. Matchmate, hello. So,
classmate pala tayo. So,
di tayo nagkakalayo. So, ayun. So, 2015. So, medyo naka... So, 2015 naging kayo? Tama ba? So, that's like 6 years ago? Okay. So, nung naging kayo, kumusta naman? Like, relationship, nung naging kayo na from like being best friends, kumusta naman? Okay naman ba?
Right decision? So, we were the type of sobrang legal na magjowa. Yung legal sa family ko, legal sa family niya, ganyan. Umabot na kami sa point na sa house na namin siya natutulog or ako sa kanila natutulog. Yung ganung level, at in 24/7 kaming magkasama. Everything back then was so good.
Naging shaky yung
sorry.
Voice.
Sorry. Kung naalala pala niya, medyo sumariwa.
Kasalanan ng SBS Filipino. Iiyak mamaya si Shai. Pero Shai, ano yung routine niyo as lovers? Kumbaga.
Usual lang po. Pumili niya ako sa bahay, ganyan. Nagde-date kami.
Ano yung klase ng date na ginagawa niyo? Like,
ayan, gusto ko to.
Kahit simpleng kain lang sa labas, ganyan. Nood ng sine. Or minsan, pupunta lang siya sa bahay, magmo-movie lang kami. Okay na sa akin yun. Basta no, kasama ko siya. Kasi love language namin is physical touch.
Ay.
So, gusto talaga namin yung magkasama lagi, ganyan. Sobrang clingy, ganyan.
Yun, yung mga clinginess na ganyan. Meron ba kayong ano, parang favorite na ganyan gawin? Or like food? Or may sentimental ba kayong tao? Iba kasi alam mo, Claudette, tinatago yung resibo. Lahat ng pinuntahan.
Para may remembrance.
Oo, mga ganun eh. Are you the type? May ganun din kayo?
Hindi siya ganun.
Okay, so... Fast forward, alam mo Claudette, kasi sobrang solid, 24/7, hindi sila mapaghiwalay, laging kasama, komportable. I mean, maraming mga ngarap na ganito sana yung relationship, di ba? So, 1 year in, around that time, nag-birthday siya eh. Ano nangyari ng birthday mo? May 21 yung birthday ni Shai, by the way. So, belated nga.
Uy, belated! Okay. Shai!
Thank you.
Okay. Wow. So, ano nangyari nung birthday mo nung 2016, one year after na maging kayo?
18th birthday celebration ko po nun. People even thought na engaged na kami. Kasi may paluhod-luhod siya with matching pasing-sing effect pa, no? Wow. Nakakaloka. Siloka din yung visitors ko and yung parents ko.
Wow! Wait, debo niya eh.
Oh, okay. So, nag-propose, pero hindi naman talaga proposal. Ano ba?
Ano pero sinabi?
Pero I think naman po as a legit proposal kasi kaka-18 ko lang nun eh. Pero, syempre, gaya din kami ng ibang mag-jowa na pinag-uusapan yung future namin dalawa, future namin na hindi naman pala matutuloy.
No. Teka, relax. Medyo ito na. Kanina ang ganda ng ano eh. Sinasabi na. Bilang nararamdaman na namin yung ano eh. Tense na tone. Teka, so, proposal, nagulat lahat. So, hindi naman siya proposal. Pero, ano sinagot mo nga pala? Anong tinanong niya at anong sinagot mo?
Wala. Kasi wala siyang tinanong actually sa akin. Basta lumuhod lang siya. Binigay niya lang yung sing-sing. Tapos parang sinabi lang niya na mahal niya ako. Ganyan.
Baka sinabi sa dulo, bayaran mo ito. Baka sinisingil ka. Baka sinala sa'yo. Sorry. Okay. Na-excite lang ako sa... Na-imagine ko lang, Claudette. Kasi... Okay.
Okay. Sa harap ng pamilya mo to, no?
Yes po. And harap din ng visitors talaga kasi nag-debut ako noon eh. So,
that's shook brave.
Talaga lahat.
Na-shook.
Ito na, no?
Oo.
Nangyari na ko doon, ha?
Kaya mo ba yun, Dan? Question. Kunwari ikaw lalaki, kaya mo? Hindi naman proposal, pero luluhod ka lang. Tapos mag-ibigay ka na yung
kaya, hindi talaga for no reason. At, I think, kasi yun yung binanggit natin kanina, no? Feeling ko na nakaka-excite talaga eh, di ba? Lalo na kung same kind of feeling na baka, uy, siya na nga talaga. And right moment eh, happy, alam mo yon.
Happy
alam
event.
Alam mo, di ba? Kapag, kapag happy ka, yung mga decision mo sa buhay talaga, minsan regrettable din eh. Alam mo yung ganun? Parang, bakit ko ba ginawa ito? So, anyway, hindi ko siya masisi. Yun lang sagot ko sa tanong mo. Okay. Pwede kong gawin siguro.
Kaya kaya anyway, dapat pag-isipan lahat, no? Ng mga ginagawa. Oo.
Totoo. So, may nagbago ba? Mas naging serious ba? Or like, so 2016 yun eh. What happened? Saan mo nagplano kayo? Future?
Yes po. Pero hindi naman kasi namin kinikin as something serious na talagang mag-focus na kami on settling down. Ganyan, hindi. Parang ano pa rin kami, balik lang sa pag-aaral, ganyan. Tapos parang napag-uusapan namin yung future.
Was it the same? Kasi, so kung 2015, 2016, kailan ka ba pumunta ng Australia?
It was 2019 po. I was a college fresh graduate when my mom asked me, why don't you try to apply sa Australia as a student, ganyan. And to make the long story short, nag-apply ako na auto-grant yung visa application. And super bilis nang nangyayari. Until such time na na-realize namin na, ay shocks, tuloy-tuloy na at nalalapit talaga yung pag-alis ko. Pero the good thing was, he supported me. I even told him naman na after kong mabayaran lahat ng utang ko sa parents ko, sa lahat na nag-assist na sa pag-process ng papers ko, pag-iipunan ko siya and susunod siya dito para magkasama kaming dalawa. And yes, ganun akong girlfriend. Bakla po akong magmahal. I think that we do for love.
Buhos na buhos.
So parang sinet na niya eh. Oo, yun nga eh. So mukha talagang sinama mo siya sa plans mo na eto na. So pinag-uusapan niyo. Paano siya nagre-react on? Like game ba siya? Ano yung participation niya?
Gustong-gusto niya yun. So akala ko din talaga... nasa same picture kami rin na nasa isang page kami rin.
So, yung sa process na paalis ka na, inaayos lahat, andun siya pa rin. As in like, from yes. Parang nag-propose siya to 2019, everyday pa rin kayong magkasama and all. Tama ba?
Yes po. Wala po talaga.
Nagkaroon ba kayo na away? Tampuhan?
Wala.
Wala. Everything was going well.
Yes po.
Okay. So, nagkaroon ng issue na nung nag-LDR na kayo.
Yes po.
Ayun, kasi parang doon yata nahirapan eh. So parang nagsabi niya kanina, itong ginastos ko, babayaran ko muna. Tapos parang nabanggit niya sa akin, nung kinakusap ko siya kanina bago tayo magprograma, sabi niya, alam mo, bahala ko yata parang pag-ipunan din, pati yung visa or pagpunta ni Ian dito. Tama ba? Sorry. Tama ba? Pati yun.
Yes, that was my plan talaga.
And game siya doon.
Yes po. He loved the idea po.
So ikaw yung type, Shy, na parang wala kang tinitira sa sarili mo, parang binubuhos mo lahat.
Nako.
Kapag nagmahal ako, I give my all. Gano.
Wow, Mariah Carey, is that you? I give my all.
Okay.
Minsan hindi maganda yung gano'n, no? Na wala kang ititira sa sarili
pag naubos. Quickly lang, no? Mm. Iba, i-describe talaga yung kanilang relationship ni Ian as so almost perfect, no?
Yes.
Approved sa magulang.
Oo.
Naman yun, lagi magkasama. Mm. Naplano na lahat. Mm-hmm. Parang ganun. Hindi masyado nag-aaway. Lagi nasa-settle.
Mm-hmm.
Pero ito na yung challenge. Pumunta na si Shai dito sa Australia at nagkaroon ng LDR. Shai, kailan ka dumating dito sa Australia? Exactly?
January
1,
2020.
Mm.
Po ako nag-New Year.
Sa aeroplano, nag-New Year. Last year. Okay.
Yes po.
Okay, wow. So January 1, 2020. Hinatid ka ba ni Ian sa airport?
Yes po.
Okay naman?
Yes po. Mm-hmm.
Okay naman nung hinatid ka? Wala ka naman naramdaman kakaiba noon? Okay naman? Normal?
Yes po. Normal naman. Wala naman. So, akala ko talaga. Ako.
Fresh na fresh pa pala, no?
Oh,
talaga sabay ng ano, COVID-19.
Yun yan. Lumockdown din pati yung relationship.
Yung COVID-19, ang daming nasirang relasyon dyan.
Paano na yung naging setup nyo ni Ian? Kasi coming from 24/7 magkasama,
mm-hmm.
How did you cope with like the distance?
It was really tough, Papa Dan. Kasi parang nagtagal naman ng 5 months after I moved here bago kami nag-break. And to tell you honestly, it was the hardest 5 months of our lives. Parang hirap kasi nasanay kami na 24/7 magkasama, ganyan. Tapos all of a sudden, LDR.
Mm.
Tapos pandemic pa. So yung kahit gustong-gusto mong magbakasyon, kahit gustong-gusto mong umuwi, wala kang magawa. Mm.
So paano yung communication? Messenger, Viber, gano'n na lang?
Yes po, Messenger lang po kami.
Oh. So ano yun? Consistent yun? Hindi nawawala sa ere si ano, Ian?
Yan nga po. Kasi sa loob ng 5 months, parang unti-unti ko napapansin na may mali. May sudden change sa pakikipag-communicate niya, sa actions niya, ganyan. Kaya feeling ko totoo din talaga yung sinasabi nila na once na kinutuban yung girl, may katotohanan talaga eh.
Oh,
Teka, kukuha lang ako ng inumin ha. Kasi parang ano eh. hindi ganun eh. Sandali.
Ito yung tinatawag na intuition or gut feel.
Yes.
Gut feel.
Yes.
Teka.
Walk out na yata.
Iba tayo.
Si Papa Dan.
Di naman nasa guilty ako, no? Pero yung routine, sabi mo, medyo nagbago. Kasi ano ba, nag-work ka na ba dito agad? Nag-aral? Baka naman,
yes,
naging busy ka rin.
Hindi po, kasi I always make time for someone I love. So, hindi yun nagiging excuse sa akin.
Yan na.
Ito na, boss na boss. Pero saan nag-start yung problema, yung issue? Ano yung main root ng issue na parang nagkalabuan kayo?
May feeling ka na?
There was a time po na may mga friends ako na nagsisend na sa akin ng pictures niya with the girl na pinagsaselosan ko. Pictures uploaded sa private Instagram account niya.
Private Instagram account na wala kang access.
Yes.
Oo nga, ba't wala ka dun?
Siyempre, ipapakita niya ba sa akin na nag-cheat siya?
Ay, naku, nangaliwa.
Wait. Oo nga eh. So, hindi kayo friends sa Instagram or separate account? Paano?
Hindi ko po alam na may IG account siya, actually.
So, before wala?
Friend ko lang. Yes, wala po.
Oh no. Wala talaga sa
okay,
ganyan.
Okay, wait lang. Na-mention ni Shai, pinagseselosa na babae. Is this someone you know before na pinagseselosan mo?
Naging issue na kasi namin siya eh. Mm. Parang 2 years ko nang pinagseselosan yung girl. Tapos wala talaga siyang ginagawa. Hindi niya nilalayoan.
So friend niya yon kumbaga, sa according
yes,
to him.
Kasama niya sa ano eh, sa work.
Ah. So itong girl na ito nandun sa private Instagram niya?
Yes.
Okay. So wala kang access, nakakarating sa iyo yung mga litrato. Ano, baka naman sa work eh. Baka naman may project kasama.
Naku, pinagtatanggol ni Dan.
Hindi, ano naman. Fairness lang tayo dito. Ano?
Baka ka-prayer meeting daw.
Oo nga.
Hindi po. Tsaka okay. Alam naman niya na nagsaselos ako doon, so bakit hindi na siya lumayo, di ba?
Mm-hmm. In respect to you. So, paano mo na-prove na talagang merong something na nag-cheat siya?
Kinansan ko po siya. Tsaka alam niya yung sa sarili niya eh. Guilty siya eh.
So, kinonfront mo, ano, pinakita mo yung photos, tinawagan mo ba siya? Kasi yung iba, alam mo, kayang tawagan talaga yung confront face-to-face. Kumbaga, yung iba naman, papadaanin sa ibang tao.
Mm-hmm.
How did you, like, confront?
I asked him po.
Okay.
Mm-hmm.
And then, hindi siya
pag-gawa. Ilang months to, In?
Five months po.
Okay.
Hindi siya makasagot, pero ganun ko kasi siya kilala eh. Yun nga yung masakit kasi sobrang kilala ko na siya, so wala na siyang maitatago. Hindi niya lang siguro maamin. Hindi niya kayang sabihin na tama ako all this time.
Mm-mm.
So, ayun. So, hindi niya na kaya yun. I see, gosh.
Oo. So, later on, inamin niya na, oo, eto, totoo, nag-cheat ako.
Hindi po.
Hindi talaga.
No, so, yung pinangatawanan niya na, no, I didn't cheat.
Oh, so yung dahilan ng breakup is, parang wala nang, hindi na nag-work yung relationship. At saka wala na yung trust mo. Kumbaga, ganun yung reason ng breakup.
Mm-hmm. And I have decided to break up with him a month before our 5th anniversary. And that was on my birthday pa. So, it was my last year.
Birthday din niya. So, kung alalahanin mo, nung 18th birthday niya, parang nag-propose.
Oo. Ngayon naman.
Tapos nung birthday niya last year, siya yung ikaw nakipag-break, no?
Yes po. Ah. I did.
Hindi mo naman ang twist talaga ng ano, no?
Oo, ng buhay.
Wait, anong sinabi mo? Paano nag-break? So, ano nangyari?
Well, kasi nakatag-break ako kasi I thought na he'd chase after me, ganyan. He'd ask me to make things work, ganyan. But he didn't. Oh. As if he was telling me na he was just waiting for me to end everything kasi he was too scared to end it himself. Ganyan. So, ay nako. It was really
painful. So, nakipag-break siya, Claudette, thinking na baka maghabol. Mm. Kasi minsan reverse psychology. Have you done that like in the past?
Oh,
ikaw?
Oo. Oh, oh. Kasi totoo yan. Kapag nakipag-break ka, maghahabol yung lalaki.
Yeah.
Oo. Pero in this case, hindi nangyari.
Kaya nga. So hindi ba nangyari? Ano nangyari ulit? So ano? So nag-yes na lang din siya? Ganun ba?
Yes. Parang pinabi niya, okay, pagod na siguro talaga tayo. Ganun-ganun. Okay. No, parang, he was just waiting for me po. All along.
Para clear. Alam mo, ito naman sa lalaki. Minsan, ganun din yung iba eh. Iniintay na lang ang makipag-break mismo yung partner, yung babae. Ganun. Para, oy, malinis sa akin ha. Ikaw nakipag-break and all.
Alam mo yung mga technique na yun, Dan, no?
So, hindi naman nakakwento lang sa akin yan. Alam mo naman na marami akong kaibigan.
Oo. Okay.
Anyway, tanongin natin si Shai. Kasi ito yung kanyang medyo dilemma ng konti, no? Hindi nag-work yung reverse psychology na baka habulin ako. So, nag-hold on ka ba na parang gusto mo namang mag-let go? Saan ka doon?
Yes po. I even talked with the girl po a lot of times. Thinking and hoping na ma-realize na yung ginagawa nila ganyan. She was aware of us kasi. Pero yeah, nothing happened, nothing changed. Until such time na ako na yung nag-give up. Wala na eh. Yung tipong no choice ka na kundi bumitaw. Wala na. Ano pang laban ko kung yung mismong kakampi ko na yung subuko sa akin, di ba?
Oy, naku.
So, may patatu-tatu pa siya sa mukha ko. may patatu-tatu pa siya ng mukha ko sa balat niya kasi pagpapalit lang.
Ay, talaga? Nagpatatu siya?
Yes! May remembrance.
Yung iba pangalan lang itong mukha talaga.
No, yung mukha ko po.
So, paano yun? Kasi nag-break kayo, papatanggal na yan.
Bugs Bunny na ngayon.
Kaya po pinapatanggal.
Papalaser. So, wait lang. So, kinausap mo yung girl. Balikan natin yung part na yun. Kinausap mo yung girl, meaning to say confirmed na sila na. Hala. At tapos walang knowledge si girl na kayo.
Actually, aware po siya sa presence ko na nag-exist ako.
Oo, nag-exist ka nga sa katawan ng...
Doon ka nga eh. What was the, like yung parang point na, turning point na, that's it, hindi na ako mag-hold on, tapos na?
Siguro kasi, yung sabi ko sa sarili ko, parang dumating na ako sa point na I did everything I could, pero wala na talaga, yung gano'n. Parang I was watering a dead plant already, you know. And it was really tough. I was devastated. It felt like I just wasted 5 years of my life only to find out na this person is not for me pala. Kasi I don't take relationships lightly eh. I date to marry. And umabot na ako dun sa point na siya na talaga yung gusto kong makasama and maging endgame ko. Kasi di ba sa papapunta yun? Kaso we weren't on the same page pala because I was never in the picture that he has in mind for himself. And that's really sad, knowing the fact that you did what you could, you've given everything you have, so it's still not enough.
Yeah. Minsan kasi yung mga plano natin, hindi talaga ganun yung nangyayari din, no? Minsan, we have those plans, but sometimes it doesn't really happen. Pero we're wishing the best for you, of course, Shai.
Yeah,
kasi
you.
Nagmahal ka ng todo at deserve mo yung lalaki din na mamahalin ka ng todo. Pero tanong lang, looking back, Shai, do you regret na naghabol ka? O kahit na, you know, ikaw din ang nakipag-break?
No po. Kasi ako nga yung tipo ng tao na kapag nagmahal ako, gagawin ko talaga lahat para lang ma-save yung relationship and ganyan. I just don't give up on someone I love. So, hindi ko yun i-regret.
Beautiful. Wow. That's nice. Mm-hmm. I think yun din yun, no? So ako, with that, sorry if I can, like, you know, share mine. Parang ganun din eh, no regrets. Parang yun eh. I've had my share with the person. Wala naman siguro. Parang binigay ko, gusto ko naman siyang ibigay sa kanya. Hindi ka naman siguro nagastusan. Pero sige, ayun.
As long as hindi mo siya pinatattoo dyan sa braso mo, ha?
Wala naman po. Thank you, Claudette, for the reminder. Hindi ko gagawin. Yun. So, yun lang. Pero, ayun. So, Claudette, I think, ang ganda nung binanggit mo sa kanya, tinanong mo, no? So,
sa akin, siguro yung importante yung lesson na nakuha mo mula sa experience of sa relasyon na yun.
Last question na sa kanya, no? Bago tayo matapos dito, nag-uusap pa ba kayo? Nakikita mo ba siya sa social media?
He tried reaching out po, pero hindi na. Sorry
ko. Hindi na talaga.
I finally learned how to choose myself.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.